Šāds princips ir arī krievu teātra lielajā skatē, Krievijas teātra skatē Zelta maska, un šis princips ir tomēr, kā mums šķita, visnotaļ pamatots, jo tas vairāk liek vērtēt izrādes nevis pēc saturiskajiem kritērijiem, bet pēc formas kritērijiem. Tad vairāk vērtēt teātra valodu, izteiksim līdzekļus, kāda ir izrādes izmantoti. Uzreiz gribu teikt, ka tas nekādā ziņā nenozīmē, ka viena no šīm nominācijām būtu vērtīgāka vai nevērtīgāka par otru. Šīs nominācijas ir līdzvērtīgas, un tieši tādēļ šī izmaiņa ir radusies, lai nebūtu jākonkurē mazas formas izrādē ar lielu formātu darbu. Nu, tas ir tā kā, apmēram, varbūt vienkāršāk būtu saprast, lai nebūtu jākonkurē, piemēram, novelē ar romānu, ja to attiecina uz teātra loģiku.